Norður Helgi Rafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Í ræðu háttvirts þingmanns fór hann yfir hvernig það sé ekkert hægt að þræta fyrir það að formenn Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins háttvirtra hafi lofað þjóðaratkvæðagreiðslum fyrir kosningar. Ég er fullkomlega sama sinnis. Nú, það er svo sem ekki nýtt að nálinni að frambjóðendur í kosningum svíki loforð, hvað þá frá þessum tveimur tiltöknu háttvirtu stjórnarflokkum. Það sem er hins vegar nýtt er það að menn sniðgangi alþingi og réttlæti það síðan með því sem ég vil meina sé vantrauststillaga á alþingi af hálfu hæstvirts utanríkisráðherra. Og nú má vera ljóst hvort tveggja ég og háttvirtur þingmaður verandi í flokkum sem að til er ekki ríkisstjórn, að þetta er ekki ríkisstjórn sem er okkur að skapi og engin ástæð til þess að búast við því að hún væri okkur að skapi sjálfu sér með hliðsjón af því. En ég er svo litið farin að velta fyrir mér hvort að við eigum að hafa trú á alþingi, þessari stofnun hér. Og það veldur mér verulegum áhyggjum. Og þess vegna velti ég fyrir mér, er kannski komið nóg að því að tala Evrópusambandið? Eigum við ekki bara að fara að tala lýðræðið í grundvallaratriðum? Það meina ég sérstaklega málskotsrétt þjóðarinnar, sem væri það hugsaði sérstaklega til þess að halda þjóðaratkvæðagreiðslur, en síðan málskotsrétt minnihluta alþingi sem er hugsað til þess að bæta vinnubrögðin hér á alþingi, og síðast en ekki síst auðvitað að aðskilja ríkisstjórn frá alþingi þannig að þetta séu í reynd tvær stofnanir. Er það ekki þangað sem við þurfum að færa fókusinn í þessari umræðu?
Nú svarar andsvari háttvirtur þing,